mengin na ke et sa mundo. Di alam anong gagawin, ipupusin ang oras sa gym. Akala mo'y iya ay may mararating. Hoy, kaibigan ko, pakinggan mong mga bulong sa'yo. Ito'y di galing sa mundo, patungo sa pangakong paraiso. Ay wala sa bigat ng pinapasan sa pagsukot pagharap ng kabiguan.
ourselves. Once in our lives we'll learn something else. Sometimes we forget our friends and think that we can make it on our own. We believe that we can do it and keep living on the money and lose everything instead. Our peace and harmony.
Tinig Pinoy every Saturday only on 104.6 Planet FM.
It's another Saturday dito po sa Tinig Pinoy. Magandang hapon po mga kababayan. Ito po si Cookie at kayo po ay kinakamusta ko na naman dahil sandinggal na naman nakalipas. Andito na naman po tayo. Magkasama na naman tayo hanggang alas 2 dito sa Tinig Pinoy. And mga awitin po, syempre, that's care of myself para naman po kayo ay mag-enjoy lang po nakikinig sa ating mga paboritong OPM music. Di po ba? Ang mga paborito nating Pilipinong Tagalog na songs ay matutunghayan niyo po dito sa ating Planet FM 104.6 dahil po ang Tinig Pinoy ang inyong home of OPM music and your dedication central. Kaya naman po kung kayo may naiisip ng mga awitin, ako yung ina-encourage ko kayo na tumawag or mag email. Pwede po kayong doon email sa tinigpinoynz@hotmail.com or sa nababaisa natin, tinigpinoynz@gmail.com. At meron po tayong Facebook page na matagal na pong hindi na-update. Pasensya na po ha. Alam nyo, pagka busy po talaga tayo, parang wala na po tayong panahon sa ibang mga bagay-bagay. Pero kita nyo naman, I try my best na hindi ma-late, palaging nandito para sa inyo. At tuloy-tuloy ang pagbibigay sa inyo ng mga magagandang awitin, information, katulad nga po ng sinabi ko sa inyo last time, yung celebrations po, malapit na kasing Chinese New Year, no? So excited po ako dahil meron pong celebration lagi dyan sa Sky City, meron po silang Chinese garden. Eh, syempre po, masarap pong selfie-selfie pagka may magandang background. At saka yung night markets nila every Friday hanggang 2nd of March pa po yan. So tuloy-tuloy lang po ang happenings. Kung kayo po ay walang ginagawa pag weekend, nagsasart po ng Friday usually ang happening sa city. And alam niyo na, makiisa po tayo kahit alam ko kayo excited din naman sa mga celebrations ng mga Chinese. Hindi lang po dahil marami pong pagkain, may festival yung tinatawag niya ng Auckland Night Markets dyan sa Sky City. Alam ko naman favorite niyo rin po yung mga hinahanda dyan, mga dim sum, yung mga iba pang siopao, you know, yung mga chicken feet or yung mga duck's bill. Ayan. Alam ko, excited din po kayo sa mga nakikita nyo. Especially po pag, di ba po, nampuno po yung hapagkainan ng pagkain na masasarap. Kahit na po minsan observer lang tayo, no? Nag-e-enjoy po tayo sa nakikita natin. And syempre, dahil po ngayon, kasiyahan ng mga kapatid nating mga incheck. Tayo po naman, ako, syempre, part of my heritage is yung aking lolo ay talagang pure Chinese. Kaya naman po, pag naaalala ko ng mama ko at ang mga kanyang ka-inchikan na kapamilya ay namamasyal sa aming tahanan nung mga panahon na bata pa kami. I just keep thinking yung sana magaling din ako mag-check. Chong, 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 chong. Pero natuto rin naman po tayo dahil nakatira din po tayo ng matagal sa Taiwan, about 10 years. So I would say I'm lucky enough to have experience yung culture. And it's very rich, you know, like the Filipino culture din. Songs and dances and festivity-wise, you know, parang dun tayo po nag-pattern talaga sa mga kapatid nating mga chick. Kaya po, yung isa sa mga bucket list ko, yung makapasyal po talaga ako sa China. Makita ko rin po kung saan ang galing pong lolo ko sa Beijing. At Great Wall, talagang malakad ko siya kahit, I don't know kung mayroong hotel sa gitna nun kasi ang sabi nila napakahaba, no? Hindi mo talaga matatapos in one day, so hopefully mayroon lang sila mga tent na pwede itayo doon. And sabi ko nga, I don't know when I will be able to do that, yung pagta-travel po, kasi parang it's a task now for me. And I really have to plan kung I want to go and have that chance na makapag, you know, enjoy naman po makapagbiyahe. But in saying that, hindi naman po sa nagre-reklamo tayo na wala tayong pahinga. Siyempre, ito po yung pagra-radyo natin. Ito po yung time ko to share with you how was the week. Kayo, kamusta kayo? Kung ano nangyari sa inyo all throughout the week. Ako rin naman po, ganun. So, nag-enjoy din po tayo. Dahil for an hour and a half, medyo iba yung mundo natin. So, ano po bang ang looking forward kayo? Ako sa akin, looking forward ako, yun nga, Chinese New Year. Kasi, Chinese New Year talaga dahil kahapon, Chinese New Year. And today, syempre, may mga happenings, mga parties, diba? So, pagka yung Chinese New Year na pinag-usapan, oops, uy, dami na talagang happenings, sunod-sunod na. And ongoing na po yung parang hinilulukor ko na yung unang-una, daylight savings time, mag-end na, diba? So, anong ibig niyan sa atin? Ibig sabihin yan para sa atin ay backwards na po ang isang oras na naman na meron tayong extra tulog. Yay! At mangyayari po yan sa 1st of April. Tama-tama, kinabukasan, may enjoy natin kasi wala na namang pasok. Bakit? Dahil po walang pasok na kinabukasan. Kasi Easter Monday, di po ba? Mag-start po ang ano natin. Nag-start po nung Valentine's Day, yung Ash Wednesday. So, in preparation po for Good Friday, which will be yung ika-30th of March, yung katapusan po ng Marso. Katapos nga, yung sabi ko, daylight savings sa April 1. April 2, wala tayong pasok dahil Easter Monday. Diba? Sarap. Yan po yung mga pleasures lang na nag-enjoy ako kasi naiisip ko yung mga bakasyon na sunod-sunod. Tapos yan, April 25 naman, Anzac Day. Although, bitin-bitin, dahil nasa gitna na naman po ang Anzac. I think it's a Wednesday this year. And yung mga susunod pang holidays, yung Queen's Birthday, di po ba? Meron parang tayong excitement na nararamdaman kapag naalala natin na may mga araw na makakapagpahinga po tayo. And yung pahinga po is really a luxury. You know, if you rest, ay mayamang-mayaman na po tayo. I feel so rich pagka nakakapagpahinga. Yung wala nga talagang pasok, yung wala kang intindihin po talaga, except ako yung pleasures ko is nasa kitchen. Yan. Magluluto. Yan po yung aking relaxation. And yes, of course, pag nagluluto ka, maganda rin po na may pinakikinggan ka magandang mga awitin. Kaya, eto po, magpiplay ako ng isang magandang song para sa inyo lahat. This is from, I think, Mr. Jed Madela. This is called Panaginip. Para po sa inyong mga nananaginip sa mga panahon na ito, at sana po hindi kayo nagluluto habang nananaginip. Delikado po mga daliri, mga mahiwa. Pakinggan po natin itong awitin na ito. Dito lang po sa Tinig Pinoy, Planet FM 104.6.
Hindi ako makapaniwala, ikaw ay nasa aking piling. Hindi ako makapaniwala, ako iyong hinahangad. Kung ikaw ay isang panaginip,
buti na, mag-alala. Hindi ako in love sa'yo. Bakit ba ba kaya ang lahat kami ay naaakit mo? Miss, miss, pakitigil lang, please. Ang iyong pagbabanta siya. Hindi ka na nakakatuwa. Papagutin na kita sa gwardyang may batuta. Ay, 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 ay. Mag-guess kung bakit gaganyan ang feeling ko'y sabi sa iyo ang lahat ng kalalakihan. Sorry, pagpasensyahan mo na, mali talaga ang iyong inaakala. Lahat kami ay nagidiri sa iyo, ikasas ko na sana ang mukha mo sa TV. Oo, di kami natutunod sa kutis mo, kulay chaporado. Di kami naaakit Garabucho. Oh, please, di man pakitanggap mo na lang ang katotohanan. Ganyan, gabi lang alam. Huwag ka nang magpabanggap na ikaw ay isang lalagang bubot ng ganda. Kahit na lang naman natin na ang karabas ko ay bubot ng sama. Pero at least hindi sila nagpapakyut katulad mo. Nakakabad trip ka, nakakairita tuwing kita nakikita. Di ko alam ba't ang laki ng ulo mo. Ingat-ingat ka, baka ikaw ay sagasaan ko. Laki na turn on sa kutis mo, kulay champurado. Di kami nakaamin sa labi mong karamucho. Pakitanggap mo na lang ang katotohanan na ganyan gabi ng anak. Huwag ka lang magpapanggap na ikaw ay sa talagang ubod ng ganda. Kahit na alam naman natin na ang karapas mo ay ubod ng sama.
Salamat. Good night. Good night.
Thank you. Very much.
Sayang, sayang, meron pa. Ano pa? Ano pa kanta natin?
Mo na lang ako nag-iisa. Sabado, ibang tinipoy.
And this is KLSP from Sponge Cola. Dito lang po sa Tinig Pinoy on Planet FM 104.6.
Kanyang minum 5 at nilalastos ito every Sabado. Ibang Tinig Pinoy.
May balitang Pinoy,
Showbiz Chika at Music Biz pa.
So join na kayo sa Tinig Pinoy 104.6 Planet FM.
It's now time for our Balitang Pinoy.
In the wake of yung una po natin pagbabalita ay dun sa last week ko pong binalita sa inyo yung tungkol sa murang kuryente bill, no? Ngayon ito naman po ay mukhang hindi magandang balita. Umpisaan po natin. Anyways, prices of gasoline products are at the pumps will go up by roughly 1 peso to 1.10 per liter, while diesel prices are anticipated to increase by 60 cents to 70 cents per liter. This is based on the calculation of the industry players on the outcome of the four-day trading in the international market last week. Next week's price increase follows a rollback that had given consumers some financial relief last weekend after they shouldered additional excise taxes also on petroleum products. On the expected adjustments, the oil companies are expected to announce the upward price improvements or movements starting this week until the 12th of, well, nung 12 bahong, ano, nag-start nung 12, now being their routine on enforcing cost swings. Prior to this round of increases, the price of gasoline products in Metro Manila have been at the range of 42 pesos to 56 pesos and 39 centavos per liter, while diesel prices were 37 pesos and 10 centavos to 46 pesos and 82 centavos per liter. And for kerosene, which is another prime commodity used by households and key industries last week, the price range from 42 pesos 97 centavos to 51 pesos and 30 centavos per liter. Ayan, murang kuryente yung sign na bill, pero tumaas naman ang gasolina. Ano ba? Mukhang mahihirapan pa rin makaraos ang ating mga kababayan, no? Pero hindi naman po natin dapat pagtakhan kasi the prices nga po nito ay apektado dahil sa whole world market naman po. Well, very volatile po talaga siya in the recent weeks, either due to, you know, geopolitical factors as well as economic factors. So, yung mga per barrel na po is naging US dollars, $59 per barrel. And syempre, yung meron silang benchmark na kapag nag-climb more than 62 US dollars per barrel, eh yun na, magkakaroon talaga ng epekto sa buong mundo po. And of course, even saying na ang ating pong mga, you know, yung ating pong mga pamasahe, like for example, airfare, syempre, nagpapasalamat nga tayo dahil may mga specials pa rin po yung Planet Travel kahit na tumataas yung mga petrol. Kaya huwag niyo pong kalimutan bisitahin www.planettravel.co.nz para sa mga airfares na, you know, baka gusto niyo pumunta kung sa Manila, return via Qantas, via Cathay Pacific or Cathay Airways and of course Singapore Airlines or syempre yung ating PAL. Now, back to sa ating balita, dahil nga po yung pagtaas po ng petrol ay hindi na po talaga natin maiwasan. I think the only thing to do is try and plan your trips, di ba? Or kasi naman, hindi naman po kasing galing ng bus system or ng transportation system dito ang transportation po sa ating bansa. Kaya hindi ko po ma-encourage talaga na sabihin na mag-ana na lang kayo, mag-bus na lang kayo o mag-public transport kayo. Kasi wala po tayo masyadong effective na way, no? Dahil sa super traffic din. Pero dito po sa New Zealand, at least pwede natin sabihin, mag-bus ka na lang, mag-train ka na lang, di ba? And pag-pray na lang natin siguro na wag naman masyadong tumaas. Kasi lahat na lang po talaga tumataas. Although, yung murang kuryente, asahan po natin yan dahil ipinaprubahan na po yan ng Senado. Okay. Sa panglawa pong pag-uulat, kasunod ng deklarasyon nga po ng outbreak ng digdas na sinabi ko po last week din sa Metro Manila at Central Luzon, itinaas na po ng Department of Health ang measles alert sa buong bansa. Ayon kay Health Secretary Francisco Duque III, bukod sa Metro Manila, nakapagtala na rin ang pagtaas ng kaso ng digdas sa ilang pambahagi ng Luzon, Eastern at Central Visayas. Kaya naman po, pati na rin po sa Ilocos Norte, kay Cagayan Valley, Mimaropa, Calabarzon at Bicol ay pitas na rin po ang alerto ng tigdas. Dahil dito po ay nakiusap si Duque sa mga magulang na huwag kait sa kanilang mga anak ang bisa ng bakuna. Lalo na po nasa hulihan niya ang pagsisisi. Sinabi naman na Health Assistant Secretary Eric Tayag na inaasahan na ang pagdami pa ng kaso ng tigdas kaya minabuti ng kagawaran na itaas ang alerto. Samantala na magsasagawa raw po ng house-to-house anti-measles vaccine ng Department of Health, bunsod nga po ng measles outbreak ngayon sa ating bansa. Layo na nilang suyurin ng bahay-bahay upang maabot ang 2.78 million target na mabakunahan ngayong 2019. Nabatid na rin po na 2.8 million target, 1.4 million ang hindi protektado kaya ang resulta nito ay outbreak talaga po ng sakit na ito. Ayon kay Duque, sa kabila naman po na wala naman sila na monitor na bagong flu strain, inaasahan na umano ng outbreak dahil marami ang hindi protektado sa vaccine. Ngunit, hinikayat po ni Duque ang mga magulang na pabakunahan ang kanilang mga anak dahil hindi naman hindi naman daw to katulad nung Denvax siya nga. Sa sandaling kakitaan nga raw po ng sintomas ng tigdas, sulod ng lagnat, pag-ubo, pamumula ng mata, pagtatae at rashes, ay kaagad nang dalhin sa ospital o health facility ang bata o pasyente. Kinumpirma rin ni Duque na umabot po sa Australia nga yung tigdas, tulad nung nabanggit ko last Saturday po sa inyo, meron po sa sa Australia na. Dahil mula sa Pilipinas, matapos kapitan nga po ng tigdas ang isang Perth tourist na nagbabaksyon sa ating bansa. And nagkaroon naman din daw po ng coordination between the health officials ng Australia para imbisigan na together with the Philippines yung kumapit na tigdas sa isang nagbabaksyon nga sa atin. At nabatid kay Duque na nakaalis na sa Pilipinas at doon na nga sa Australia inabot ng tigdas ang biktima kaya sanhi ito na inirekomenda na dapat mabakunahan nga ang mga mamayan ng anti-measles bago talaga lumabas ng bansa. And alam niyo po ba na talagang importante po yan, no? Yung travel vaccine. You have to know what sort of vaccines are available for you pag magta-travel po kayo other places. You know, kasi you never know what will happen. And there's no, you know, yun nga yung sabi, huwag na pong magkaroon ng parang nagsisi ka sa huli. Diba? Kung ano po masama, kung protektado ka, kung meron ka na at naulit, di booster, diba? Mas maganda po yun. Kaya sana po maging vigilant po talaga tayo mga kababayan about this one. At sa isa pong business news, VAR daw po ay magte-test nitong tinatawag na e-receipt system. The issuance of e-receipts will be piloted next year among 100 taxpayers selected by Bureau of Internal Revenue ahead of its mandatory implementation, an official of the Department of Finance said. The testing stage of the e-receipt systems are currently ongoing while the BIR and the Department of Finance are in close coordination with consultants from Manila-based multilateral lender Asian Development Bank to prepare the infrastructure to be used as the program's terms of reference. And Finance Assistant Secretary Antonio Cerito Lambino said this is a House Ways and Means Committee hearing last week which tackled the first year of implementation of the tax reform for acceleration and inclusion tax. Yan. What does that mean, yung BIRE test receipt system? Hopefully, ito po ay makakapagsabi kung kayo po ay talaga nagbabayad ng inyong mga taxes. Kasi po, alam nyo, bakit maganda to? Kasi po, ang problema po dun sa iba, sa BIR, nagbabayad kayo kunwari, pero kunwari may accountant kayo, sinasabi, oh, magbabayad na tayo ng tax. Tapos sa huli, malalaman nyo po na hindi naman pala binabayad ng accountant nyo yung tax. Yun pa ay malalaman nyo years and years and years later. Eh kung may nga i-receipt, wala pong way na sabihin ng accountant na siningil tayo, magbayad, tapos hindi naman pala niya ibinayad. Which, nangyayari po yan. Kaya, talaga pong kailangan ay maging vigilant nga rin po kayo sa ating mga pinagkakatiwala ang mga accountant sa Pilipinas, dahil yan po, may mga nabibiktima talaga kapag hindi po tayo naging aware na ito ay po pwedeng mangyari kahit kanino. Sa pagtitiwala po minsan eh, hindi masyadong maganda ang napapala natin. Kaya magiging maingat po talaga tayo sa bawat hakbangin na balak natin na bigay na lang yung pera sa sino man pong pinagkatiwala natin. Kasi I'm telling you, nangyari po ito sa atin, sa ating pamilya. And hindi ko po gusto talaga yung situation wherein, alam nyo, alam na alam yung hindi mo uubra naman talaga sa tulad ng aking bina na hindi sila nagbabayad ng business tax or whatever. Pero darating sa punto sa ngayon na matanda na sila at sasabihan sila na mayroong problema tungkol sa taxes nila. Maawa naman po talaga tayo sa ating mga kababayan, no? Wag naman po natin biktimahin. Wag mo po natin silang paasahin na gumaganda po o ginagandahan natin ang trabaho at serbisyo, tapos sisingilin pa natin sila. In the end, nakuha na yung pera natin na dapat ibinayad sana sa tax. Nakuha pa ang bayad na dapat serbisyo nila. Talaga hindi ko po maatim eh. Kaya medyo kaibigin sa inyo para po mag-ingat po kayo na wag mangyari to sa inyo. Maging mapag-ingat po talaga sa lahat ng mga kinokontratang tao, sa lahat na nakikipag-deal kayo, sa lahat na mayroon kayong mga kontrata, kailangan po lagi may kasulatan, mayroon ka hinahawakan na pruweba or resibo. Yung problema lang, pag hindi mo alam kung nasa yung resibo, yun ang isang pinakamasakit. Okay, so yan na po ang kabuuan natin mga pag-uulat, brought to you by Good Friends from Planet Travel. Booking your flight 7 days a week, 24 hours a day. And of course, if you're planning to go to the Philippines, there are so many flights available via Qantas, Cathay Pacific pa nga ba tawag doon? Anyway, Cathay Airways and yung ating pong Singapore Airlines and of course PAL. So, ang the best po talaga tumawag sa 800-11-11-31 o kaya sa www.planettravel.co.nz. Bumisita po kayo sa website na yun o kaya naman po sa 377-1933. And isa pong paalala, dahil alam ko po marami po sa inyo ay napapadala ng mga boxes. So, meron pong shipment na actually magka-cut off na po tomorrow. Kaya ang ceiling po nito ay March 3, first come first serve. Syempre, ibig sabihin po niyan, kapag wala na pong pwesto yung box ng or ng container, hindi na po makakasama yung mga box nyo. So, meron po kayong pinaglalaanan talaga. Tumawag po ng maaga, magpabook po kayo ng maaga para sa inyong mga box pickup. And of course, ang pinakamaganda niyan ay pwede rin po kayong bumisita sa Facebook page ng Transfex or tumawag po sa telepono 47595 para po makapagpa-pick up kayo. Kaya tumawag din po kayo o bumisita rin po sa Transfex o sa Tres Maria sa 570-8981, 570-8986 o kaya po sa 52 Queens Road, Panmure. Transfex,
balikbayan box for warders.
Padala ng balikbayan box? Kakaba-kaba-kaba sa iyong box na padala? Mag-Transfex ka na! Sigurado at maaasahan, may monthly shipment pa sila.
Transfex, Transfex, balikbayan box forwarders.
Tumawag na sa 570-8986 o puntahan sa 52 Queens Road, Panmure para hindi ka na kakaba-kaba sa box na padala.
Transfex, Transfex, balikbayan box forwarders.
Mag-Transfex ka na!
Ito'y Tinig Pinoy, your noontime radio. Kami maririnig ninyo tuwing Sabado. From 12:25 until 2 p.m. Balitang Pinoy, Showbiz Chika, at Music Biz pa.
Tinig Pinoy, every Saturday, only on 104.6 Planet FM.
It's now time for our Pinoy Showbiz. Ayun, so meron po tayong mga balitang showbiz and I was just actually interested sa mga recent na mga issue tungkol po dun kay Chris Aquino, di ba? Kasi hindi ko po mawari bakit nagkakaroon nga po ng problema na si Chris po ay may nakakalaban recently. And of course, alam niyo naman si Chris, minsan ano, pinakapaniwalaan po talaga siya ng mga tao. Pero di natin po syempre masasabi kung sino naman talaga nagsasabi ng tama o mali. Pero yung mismong nanay po nung inaakusahan ni Chris Aquino na ng qualified theft and stealing funds mula sa Christina C. Aquino Production or KCAP, yung Aquino's production company. Yung Nico Falsis na financial advisor and project manager niya, ang dinimanda po ni Chris, no? So, ang nanay po nitong si Nico Falsis, si Dr. Carol Falsis, eh, syempre, sinusuportahan niya na ngayon yung anak niya kasi naman, minsan, para sa isang ina nga, mahirap mapakinggan mo ang mga accusation sa iyong anak. Pero, hindi ka rin po masasabi kung minsan yung anak mo ba alam mo lahat ng mga ginagawa. Pero, sa isang banda rin naman, hindi ko rin po alam kung tama rin po mga sinasabi ni Chris Aquino. Kasi sa isang Instagram post niya ni Mami Dr. Carol Falsis, marami na pong sumuporta rin kay Nico na sinasabing hindi naman talaga siguro totoo lahat ang mga akusasyon ni Chris Aquino. Sabi rin naman po ni Dr. Carol Falsis na mismong si Chris Aquino raw ang nag-start ng lahat at nag-engage siya yung sa trial by publicity for 4 months mula noong September at hanggang Disyembre nga po last year. So, kung sinasabi po ni Dr. Francis ngayon na nag-going public na rin sila, is because they have to respond and defend nga din ang kanilang mga sarili sa mga constant lies and especially yung mga death threats. Wow! Hindi ko rin mapaniwalaan talaga na gagawin po ni Chris Aquino yan, no? Eh, hindi nga rin po maganda na nade-destroy din yung reputasyon ng Nico publicly by posting sa mga Instagram or Facebook, Twitter, YouTube. Diba? Ako naniniwala naman ako na hindi nyo dapat gawin yan sa social media. Betrayal of trust by your financial advisor. Syempre, mapigat din yon, di po ba? Sino naman ang magtitiwala na dito sa Nico na to kung marami siyang kliyente? Naiintindihan ko yung sentiment ng nanay. And at the ease, you know, on the other hand, syempre baka meron pong mga talagang ebidensya si Chris, hindi rin naman po natin alam, di ba? Pero if, you know, if possible lang po, sana wag naman po talaga wag turn kagad sa social media kasi alam mo nakakasira talaga yung social media agad eh. Naniniwala po talaga ang karamihan ng mga tanga. Kung ano man po narinig nila, nababasa nila, di po ba? Kasi yun lang po yung sa akin. Minsan nakakagigil din na pagka yung ibang tao, pwede nilang sirain ng isang tao lang through, you know, social media, hindi ko rin matake na mangyayari yun. So, I'm really divided about this whole thing and I just thought I'd share it with you kasi ako naguguluhan ako. Pero yun nga, ang payo ko lang po, please lang, wag nang po laging nasa social media, no? Hindi po lagi lahat ibinabandera mga problema. Kailangan ko pag-usapan muna. Anyway, sa iba pa pong showbiz news natin, ngayon daw pong taon, maraming umaasa, nagpo-propose na po sana daw si Luis at Dennis Trillo sa kanilang mga respected girlfriends na sila Jessie Mendiola at Jenny Dean Mercado. Parehong 37 taon na sila Dennis at Luis at habang 31 years old naman po ngayon si Jenny Dean at si Jessie naman ay 26 years old. Kaya naman, there was a time sa nung magkasintahan po si ng Luis at Jenny Dean ay tumagal din ng halos 2 taon daw yon, pero naghiwalay rin din sila noong 2014. And na nga ay si Jessie na nga naging girlfriend niya. Napanganay nga po ng Vilma Santos at Edo Manzano tandem, itong Luis Manzano, na poging-pogi, na cute na cute. Anyway, si Jenny naman po ay nakipagbalikan na nga sa kanyang ex-boyfriend na si Dennis Trillo. So mag-aapat na taon na rin ang relasyon ni Dennis at Cherilyn. Magmula lang sila ay magkabalikan muli noong 2015. Kaya maraming naniniwala na sa altar na raw aabot ang relasyon ng dalawa. Hopefully. At yun din ang inaasahan ng magkasintahang Luis at Jessie. Pero wag naman po sanang hintayin pa nila Luis at Dennis na mag-40 bago sila, you know, magyayang magpakasal. Kung talagang gusto nila nila mag, you know, silang mga girlfriends nila, bakit nga hindi? Pero bata pa yan eh. 31, 26, yun. Bata pa yan. Actually, pwede pa mag-isip-isip yan. And then si Luis, 37, bata pa rin po yan sa, you know, perspective ng mga lalaki. Kaya wag po sana tayong magmadali kasi hindi naman po tayong ikakasal at saka hindi rin tayo magpapakain, hindi rin tayo mabuhay. Eh, bihan po natin sila mag-enjoy sa buhay nila. Yan ang pundi ng aking, you know, pag-iisip tungkol sa mga bagay na yan. Huwag tayo magmadali. Life nila yan eh. So, kailangan nila talagang pag-isipan. And sa mga balitang main Alden naman, sa mga fans ng Aldab, eto po, hindi na gusto raw ng kapamilya actor na si Arjo Ataide ang pambabash sa kanya at maging kay Main Mendoza dahil nadadamay na rin pati pamilya ni Arjo. Dahil dito, gumagawa na rin ng paraan yung actor kung paano raw niya matatrack down yung mga bashers na yan para mabigyan ng diksyon. Yan ang sinasabi ko po sa social media, yung mga bashers. At ang pinagtataka lamang ni Arjo ay kung bakit hindi masaya talaga yung mga bashers na maging masaya silang dalawa ni Main. At yun po yung gusto niya. At kung bakit nakikilama mga ito para sa personal nilang buhay. Yun din po yung sinabi ko kanina. Kung bakit huwag tayo magbadali kay Jesse at kay Luis, pati kay Dennis at Jeneline. Inamin na rin po ng kapamilya actor na exclusively dating silang magka-love team ni Alden Richards. Eh, bakit nga naman po? Kasi nagsiselos yung Alden, Aldab, Main. Diba? Alden and Main yan eh. Yan ay talagang gusto nilang magkatuloyan. Bagay na hindi matanggap raw po ng fans na paborki na Alden at Main. Siyempre, kapag may fans club, gusto nila yun, ka-team na yun. Hindi yung may iba pang sumasama sa ka-teammate ng gusto nilang love team. Maging ina at kapatid po ni Arjo na sina Silvia Sanchez at si Rita Aria Ataide ay pumalag na rin sa mga bashers na kesyo sinungaling umano si Arjo at ginagamit lang daw umano si Wayne. Dapat siguro magkaroon na rin sila ng kasi ng sariling girlfriend tong si Alden para matigil na rin yung mga bashers kasi hindi nila makapaghiwalay ang personal at professional ng mga artista at sila mismo nagditikta sa gusto nila magkatuloyan ng kanilang mga iniidolo, which is really bad. I think, you know, you shouldn't do that. You just love the love team, but you don't have to, you know, make them love their love team kung hindi naman po yun yung talagang kanilang gusto, no? And yan po ang ating kabuuan ng showbiz. I have some nice music coming your way. Dito lang po sa Tinig Pinoy on Planet FM 104.6. This is Basilio. Pakinggan po natin. Matira matibay talaga. Pag mga love team, naku, delikado po yan sa mga fans.
Sino ang matigas? Sino ang sasabay? Sino ang may puso bakal at handa nang pumatay? At talangan at ang husay ng kuto kung paano iiwasan ng sumpak at molito. Pag-ikas ng panak naman at nagoma ng pana, napakamalas ng tamaan ang dapuan siyang kawawa. Sana kung ang sima kay Cupido mang gagaling, pag-ibig ang mananaig kung sino mang abutin. Gumising tayong lahat at magpakatotoo na ang sima na lumilipad galing sa kalaban mo. Kalawangin, melaso na rin, matulis at bumabaon kapag tinamaan ka sa ilong, sabog ang iyong sipon. Microphone o ang mic ay hindi rin pinaligtas, ginagawang kasangkapan upang kanilang mailabas ang galit sa mga kalaban. Sisiraan, ididis mo, murahin sa sabihin, tatay mo ay may galis. Magira, matibay, sumabay ang matigas. 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 Kung isa ka sa mga matigas, huwag kang tatanga-tanga. Baka bigla madikita no magilitan sa talas ng labaha. 29 o 3 kantos at mahabang ice pick.
Pagkita ang gusto at gamitan ng style itchik. Sa'yo na G ang sagot, sa'yo na chinelas ko. Sabihin mo lamang ang pangalan ko, umilag ka, sabay takbo. Pag hinarangan ka ng baseball bat, sibat patungong home base. Pilitin mo na lang mga home run, mag-helmet ka yung full face. Full face. Back in the days, parang ninja na may samurai. Nakatakip pa ang mukha para di halatang ugmaaray. Huwag bibigay, huwag ding sa lagi ng braso ang itak. Tinamaan ka, huwag mo ring ilalakas ang ipasabihan kang duwag. Bading walang bayan, sila'y kumakaway, daliri ay nakangara. Yamot, asa talo, iyak tawa, ano pa? Ano ba? Gusto mong bumawi? Uwe, uwe, sibat na,
Pagiramat, iba'y sumabay ang matigas. Pagiramat, iba'y sumabay ang matigas. Pagiramat, iba'y sumabay ang matigas. Ay sumabay ang matigas. Isa lang ang ating buhay, bakit di ba kaingatan? Gaano ba kalalim ang iyong ipinaglalaban? Dahil lang sa paangasan, ilan na ba ang mga natigok? Walang timbangan ang buhay, parang kumatay lang ng mga lamok. Walang humpay ang mga puto. Kung ayaw mong tamaan ang mga balang ligaw, tili at hiyaw ang mga palatandaan na isa na namang buhay. Bigla na lang na pinatay. Siya lang ang pwede bumawi pagkat siya rin naman ang nagbigay. Walang karapatan ang sinuman, maging ang namamahala. Sa patay ang katulad dito, parang di sila namamahala. Sige lang magpatayang kayo, panalo ang matitira. Kapag ang natira, isa, dalawa, saka na sila bibira. Oh! Panalang pula, ibabay nyo na para matigil na po ang gulo. Ang gulo, wala sa pulo, wala sa tunto, wala sa mundo. Ang gulo, wala sa lugar, wala sa paligid-ligid mo. Pagkat ang gulo ay nariyan lang, yaan sa puso mo.
Love. Till Tunig Pinoy will bring you the latest news and information.
OPM hits and all the ins and outs in the Filipino community.
Listen to your lively afternoon radio every Saturday.
It's all here on Planet FM 104.6.
And this is the classic song coming from the boyfriends. This is Pagtibok ng Puso. Dito lang po sa Tinig Pinoy on Planet FM 104.6.
Pag naramdaman, di mo mapipigilan lumalapit nang di mo alam kung saan darating nang di inatasaran tulad ng pagsinta na aking nadarama sa bawat araw na makasama kita, buhay ko sa iyo ay masaya. Pagtibok ng puso kahit sino may magsasabi, okay, kaya pala. Pagtibok ng puso kahit nawala sa isipan, pilit mararamdaman. Ang pag-ibig, kailan ba? Pag naramdaman, di mo mapipigilan lumalating nang di mo alam kung saan darating nang di inaasahan tulad ng pagsinta na aking nadarama sa bawat araw na makasama kita. Buhay ko sa iyo ay masaya. Pagtibok ng puso kahit sino may magsasabi,
okay, ligaya pala. Pag-ibot ng puso kahit nawala sa isipan, pilit para ang pag-ibig kahit kailan man, pag naramdaman di mo mapipigilan, lumalapit nang di mo alam kung saan darating nang di inaasahan. Tulad ng pagsinta na aking nadarama sa bawat araw na makasama kita, buhay ko sa iyo ay masaya. Pag-ibok ng puso kahit sino may magsasabi, okay, ligaya pala. Pag-ibok ng puso kahit nawala sa isipan, pilit mararamdaman. Sino ba'y magsasabi, okay, ligaya pala. Pag-ibok ng puso kahit sino ba'y magsasabi, okay, ligaya pala. Pag-ibok ng puso kahit sino ba'y magsasabi, okay, ligaya pala.
Yes, of course, I would like to greet happy birthday sa lahat po nang nag-celebrate, mag-celebrate at nag-celebrate. So, babalikan po natin yung mga belated happy birthday greetings natin from my nephew Ken Cola, belated, to my nephew also Chris Cola, belated, to Ate Cora Nobles, my beautiful ate, belated, to Ate Faye Ambrojena, belated, to Ignacio Manaloto, belated, to Leia Escondo, belated, love Maris de Barnes, belated, my ate baby Bautista, belated, to Peachy Elizalde, belated, to Ed Lozano, belated, Mia, belated, Mia, I miss you, belated happy birthday, Tito Val Hernandez, belated happy birthday din po, belated happy birthday rin sa ating Hans Oza, belated to you, and of course, advance happy birthday kay Emerson Afable, to my kumare Ofin Villacruzis, to Jerby Montarde, to Rina Maldita, advance happy birthday also to Jason Tabalado, to George Castro, to Ate Cha, to Iron, to Sis Becky, to Boyer, to Eileen Bautista, to Matilde Figuracion, advance happy birthday din kay Emma. And ngayon, bukas po, special greetings to my very, very dear Tita Brenda. Advance happy birthday to you, Tita Brands. And may you have more birthdays to come. I know you have, you know, had a lot of emotions recently, but I hope that you'll have a wonderful birthday tomorrow as you celebrate. I wish you well. And many more happy days to come. God bless you always. And today, sa mga nagsa-celebrate ng kanilang kaarawan, to our, I think, pinsan, Maria Lourdes Amin, to George Marquez, and of course, to Kuya Rodel Bulan. Happy birthday coming from us, myself, and of course, to Tinig Pinoy, and to from our family here in New Zealand. Binabati ko po lahat na nagsa-celebrate ng birthday. May God bless you with more happy days to come. And I bet I have 8 minutes to go, so magpapaalam na rin po ako. Maraming salamat po sa inyong ibinahagi na namang dito sa Tinig Pinoy ang inyong panahon, binigay sa atin sa pakikinig po sa isang oras at kalahating programa nating Tinig Pinoy same time. ang ating Tinig Pinoy. Next Saturday, huwag po kayo magsasawa. At huwag niyo pong kalimutan yung inanunsyo po natin na St. Benedict's First Fridays na mga Novena Mass and kanila pong honor for the Sacred Heart of Jesus. May mga misa po sila on 2nd and 4th Fridays, Rosary and Novena to Santo Niño at 6:30 sa St. Benedict's po lahat yan. And like I said, we only have a few minutes, so paalam na po. Maraming pong salamat once again. Same time, same dial po ang Tinig Pinoy dito po sa Planet FM 4.6. Magkita po tayo muli next Saturday. This is Cookie saying goodbye y'all and God bless you. I'm signing out now. Ito na po ang huling awitin para po sa inyo lahat. Number one po ito. Number one, Harana. So, pakinggan niyo po para po sa inyo lahat. Mag-enjoy po kayo sa hapon niyo. Okay. Ingat po. Bye-bye. Thank you.
Ang pag-ibig ko'y para sa'yo lamang at walang halong biro. Di ako itipong hanggang una lang tapos pa nakuha ng loob mag-iiwan. Hanggang kailan mo ba matatagalin? Kasi sabik na ako sa pagmamahal mo na dapat lang sa akin. Sana tingin mo ng tanging panalangin. Di magagawa na yung sakta dahil ikaw ang number one ko. Pagmamahal ko, iyali ko sa'yo. Wala na nga natin pa kasi nandito ka na. Kaya't ako'y nagsumo, sumpa sana ako na mawag sa puso mo. Ta-ta-ta-ta. Oh-oh-oh-oh-oh. Ta-ta-ta-ta. Oh-oh-oh-oh-oh. Hindi ko maipaliwanag kung bakit ako ganito. Parang nasa langit lang
pa. Ay, bago ko pong makalimutan, ah, Lantern Festival, don't worry. Mamaya po yan, alas 4 at hanggang alas 10 po ng imedyo ng gabi. Meron pa rin po tomorrow kung hindi kayo pwede today. Sa Auckland Domain po yan at Domain Drive in Grafton. Bye-bye!
Sa pagmamahal mo na dapat lang sa akin. Sana tingin mo na tanging panalangin. Di magagawa na ito'y sakta dahil ikaw ang number one ko. Pagmamahal ko, iyali ko sa'yo. Wala na nga natin pa kasi nandito ka na. Kaya't ako'y nagsumamo, sumamo. Sana ako number one sa puso mo. Ang pag-ibig ko'y para sa'yo lamang. Sana pakinggan mo na ang sinisigaw ng puso ko.